prva tema popoldneva na prvem pokojninska reforma. Namreč od aprila naprej socialni partneri na pogajanjih skušajo uskladiti nabor pokojninskih sprememb, ki jih je predlagalo Ministrstvo za delo. No, uradnih komentarjev tako rekoč ni mogoče dobiti. Z menoj v studiju pa kolegica Urška Valjavec, ki pa ima nekaj neuradnih informacij o poteku pogajanj. Urška, pozdravljena.
Lepo pozdravljeni.
Torej, kako so se končala današnja pogajanja?
Na današnjih pogajanjih je socialnim partnerjem uspelo pripraviti nabor sprememb pokojninske zakonodaje, o katerih bodo potem razpravljali na seji ekonomsko-socialnega sveta v petek 12. julija.
Seveda tisto, kar nas vse zelo zanima, ki zaremo v to pokojninsko prihodnost, kakšen je trenutni dogovor, bo treba delati dlje?
Kot kaže, ne. Zvišanje upokojitvene starosti na 67 let torej ni pričakovati in meja za starostno pokojnino bo, kot kaže, sedaj ostala pri starosti 60 let in 40 let pokojninske dobe.
Usklajen pa naj bi bil tudi odmerni odstotek.
Ja, odmerni odstotek naj bi za oba spola za 40 let pokojninske dobe znašal 63,5%. Ženskam se pravica ohranja in za njih bo višina omenjenega odmernega odstotka veljala takoj, moškim pa se bo odmerni odstotek postopoma zviševal do leta 2025.
Kaj pa ostali bonusi?
Ženske bodo imele pokojnino višjo za 1,36% za vsakega otroka. Upoštevali se bodo največ 3 otroci pod pogojem, da upravičenka ne bo veljavila časovnega bonusa. To pomeni, da ne bo predčasno šla v pokojnino. Poleg tega so se dogovorili za 3-odstotni bonus za vsako leto podaljšanje delovnega razmerja, potem ko zavarovanec izpolni pogoja za starostno upokojitev.
Kaj pa je bilo najtežje uskladiti, kaj je bil najtrši oreh oziroma ne nazadnje, kaj ostaja v tem trenutku nedorečeno?
Zagotovo je to vprašanje dvojnega statusa. Ministrstvo predlaga, da bi upokojenec prva 3 leta po starostni upokojitvi lahko prejemal 40% pokojnine, po 3 letih bi se delež znižal na 20%. Obrtniki so odločeni, ko izpolnimo pogoje za upokojitev, želimo prejemati 100% pokojnino. To je dopisnici Nini Brus povedal tudi podjetnik Bogdan Oblak, sledi pa še izjava gostinke Alenke Iljaš z Bizelj, ki jo je posnela Suzana Vahtarič.
Prehitro upokojevanje pa usporedno še pomankanje, vse splošno pomankanje delovne sile je akutni problem pri kadrovanju. V podjetjih to opažamo podjetniki že kar nekaj časa. Zaradi tega smatramo tudi na obrtni zbornici, da bi bila rešitev, ki bi dajala ob izpolnitvi obeh pogojev 60-40, 100% pokojnino, usporedno pa bi bilo možno nadaljevati zaposlitev s plačilom. Primernih prispevkov smo nekako oblikovali termin, te primerni prispevki so lahko tudi 100% prispevki in pa seveda zaradi tega pridobivanje mogoče nekih dodatnih stimulativnih procentov pri višini pokojnine, kasnejše, ko bi enkrat že se zadeva s to dodatnim delom upokojenega delavca končala. Tako da na predloge vlade 40, prva 3 leta pa 20 kasnej ne pristajamo zaradi dejstva, da smatramo, da bi to bilo premalo stimulativno za tiste, ki se nameravajo upokojiti in pa za tiste profile zaposlenih, ki bi lahko zaradi narave dela še nadaljevali zaposlitvijo in s tem zmanjšali ta kadrovski krč, ki trenutno velja v slovenskem gospodarstvu.
Zakaj naj bi človek, ki je agilen, delal, bil aktiven, kar pripomore sigurno k manjši obolelosti in marsičemu? Mislim, da bi morali sprejeti zakon tako, da pač obrtniki se enačimo z ostalimi, ki ravno tako vem, da delajo na razne pogodbe, takšne in drugačne, in si na dodatni način služijo ali pa podaljšujejo kariero, ki jim je mogoče bistvena v življenju.
Omenjene spremembe predstavljajo tudi finančni vpliv na pokojninsko blagajno. Predlagani popravki pokojninskega sistema se samo oddaljujejo od dolgoročno vzdržne pokojninske blagajne, pa opozarja profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani Dušan Mramor. Več v pogovoru z novinarko Zdenko Bakalar.
Zvišanje upokojitve na 67 let je umaknjena, ostali so bonusi, kar bo vplivalo na povečanje pokojninskih izdatkov, ugotavlja profesor Dušan Mramor.
Ja, po mojih informacijah naj bi bili skupni finančni učinki teh sprememb povečanje izdatkov za pokojnine v višini približno, ko bo imel polni učinek približno 1% bruto domačega proizvoda, kar seveda gre v nasprotno smer, kot bi moralo iti, da bi lahko zagotovili vzdržnost pokojninskega sistema. Tudi nisem čist prepričan, da ti ukrepi, ki so zdaj ostali in tako kot so oblikovani, bodo stimulirali to, kar je bil zdaj problem, da sedanji sistem stimulira, da se čim prej upokojiš. Medtem ko predlogi, ki so jih dejali ekonomisti, med njimi tudi jaz, so šli pa v nasprotno smer, da pač stimulira sistem, da se dela dlje, da se dela v različnih oblikah in da se hkrati prispeva s prispevki tudi za pokojninsko blagajno in jo tako razbremenjuje. Tako da vsaj približno tako, kot zdaj razumem, da bo predlog, menim, da ne gre ravno v smeri vzdržnega pokojninskega sistema.
Zaradi finančnih učinkov bodo seveda rešitve uvedene postopno. Bonusi za otroke oziroma za ostajanje v službi kljub izpolnjevanju starostnih pogojev pa prišipki, dodaja Mramor.
Gotovo je dobro, da imamo sistem, ki spodbuja, da se dela dlje pri ženskah in otrocih. Seveda gre tudi za demografsko politiko, pač večje rodnosti, vendar dvomim, da bojo ti ukrepi, ki so zdaj predlagani, imeli dovolj močan učinek, da bojo v bistvu izničili na drugi strani pa povečanje odmerne stopnje. Tako da bojim se, da ni dovolj močnih inštrumentov grajenih na eni strani kot palčka, se pravi podaljšanje delovne dobe, in potem na drugi strani kot korenček, se pravi stimulacija ali bonitete za to, da se dela dlje.
Gmotni položaj zdajšnjih upokojencev pa se bo izboljšal tudi zaradi drugih ukrepov, ki jih je že sprejela ta vlada, od letnega dodatka pa tudi rednih oziroma izrednih uskladitev pokojnin.
Tako izboljšanje se moramo zavedati, da je kratkoročno. S tem odzemamo pomembna sredstva za recimo znanost, za podbujanje inovacij in tako naprej, kar bi lahko povečalo produktivnost in s tem tudi tem na dolgi rok pokojnine.
Tako torej profesor na Ljubljanski ekonomski fakulteti, nekdani finančni minister Dušan Mramor, z menoj v studiu pa še vedno kolegica Urška Valjavec. Ostalo je še tisto finalno vprašanje, tajming oziroma kakšna je časovnica?
Prihodnji teden bo, kot rečeno, vse te spremembe, ta nabor pokojninskih sprememb obravnaval ESS, sledila bo javna razprava in potem zakon, ki naj bi začel veljati s 1.1.2020. No, naj poudarim, da ni nujno, da bodo vse te predstavljene spremembe tudi uveljavljene, še vedno namreč velja načelo, da dokler ni dogovorjeno vse, ni dogovorjeno nič in slišali smo, da so obrtniki na nogah, tudi uradnih komentarjev so se zdržali vsi socialni partnerji, takrat v naslednji petek naj bi pa končno povedali, kaj si mislijo o vseh teh predlogih.
In to seveda spremljamo še naprej. Urška Valjavec, hvala lepa za obisk prvega. Sem ostalim pa še podatek o urinih kazalcih, ki pravijo, da bo 15 čez 21 minut.